Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Андрей Янушкевич распавядае пра дзейнасць яго выдавецтва ў Польшчы.
У пошуку ідэнтычнасці чалавек звяртаецца да нацыянальнай культуры.
Размову з паэткай Сабінай Брыло.
Беларусі ўсталюецца нармальная палітычная сітуацыя, то яны, канешне, вернуцца.
А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Алесі Ліпая «Абдымкі».
Пойшел, и дорогой не той, даремно дорога просила. Чакая, зернися, подумай, постой, вяла невядомая сила. Дорозе казал, ты не тая, молчи, ни дьяволу, ни веру, ни Богу. И крочил у день и у ночи, покуль не одолел дорогу. И рушил далей на цалики сляды, покинул, что стежкою стали, а тыя, что зимне пайшли кто куды, позбошвали и заблукали. Глядели яны, кто с дупла, кто с норы, оброслые мохом с корою, як ён под горою, як ён на горы. Як зник и пропал за горою.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Беларусы, якія апошнім часам масава пераехалі ў Польшчу, спрабуюць не толькі матэрыяльна ўладкаваць тут сваё жыццё, але і культурна, і духовна. У гэтым ім дапамагаюць беларускія кнігі, якія выдаўцы-беларусы пачалі выдаваць у Польшчы. Бадай, самым вядомым у гэтай справе стаў выдавец Андрей Янушкевич. Я паразмаўляў з ім пра беларускую кнігу ў Польшчы.
Гэта натуральны шлях. Людзі хочуць усведамляць сябе беларусамі, а не расейцамі. І ад гэтай простай высновы нармальна, калі ў пошуку ідэнтычнасці чалавек звяртаецца да нацыянальнай культуры. І тут вельмі важны гэты момант, што мы, выдаўцы, і не толькі выдаўцы, павінны даваць людзям адпаведны культурны прадыкт, каб ён быў якасны, прэстыжны, каб беларус мог ганарыцца ім, што от мы чытаем таго ж самага Гарры Потара альбо Стывена Кінга на роднай мове, а не на нейкай чужой.
Або нават і так выйшла па-беларуску, а па-расійску ще нема.
Ну, гэта ўвогуле тое, што трэба, тое, чаго трэба дасягаць. Ну, у нас, дарэчы, быў такі досвед. Мы першымі выдалі выдатны твор нямецкага пісьменніка Даніэля Кельмана, а ў Расіі і Украіне гэты твор, які ўвайшоў у шорт-ліст міжнароднай букераўскай прэміі, Крыме был выдаден только через 1.5-2 года. Вот. И сапраўды гэта ўсё магчыма. Вось. І тады просто беларусу будуць непатрэбныя рускамоўныя кнігі, калі яны будуць мець кнігі беларускія.
А вось выдаеце сакрэт. Это ж трэба вялікая праца. Вось гэтыя сувязі наладжваць з літаратурнымі агентамі. Вось хто это выконвае? Трэба замежныя мовы ведаць, ведаць нейкія там правілы, як это выконваецца, гэтыя перамовы.
Так, ну дякую Богу, зараз ёсць інтэрнэт. Зараз атрымаць інфармацыю, кантакты тых ці іншых літаратурных агентстваў альбо агентаў зусім не складана. Плюс мы маем добрыя рэкамендацыі ад вядучых літаратурных агентстваў. То бок, калі мы пішам, што мы ў нашым пуле ёсць такія аўтары, як Джон Роулінг, Кадзуэ Ісігура, Жозе Сарамаго, Архан Памук, то перад намі адкрываюцца ўсе дзверы. Гэта адлюстроўвае той знак якасці, які мы ўжо заслужылі. Таму, напрыклад, там перамовы з агентамі Стывена Кінга былі даволі лёгкімі, таму што нас адрэкамендавалі з іншага агенства, дзе мы ўжо мелі гонар выдаваць Кена Кізі, напрыклад. Вось. Ну і расказалі пра сябе, якая ў нас была сітуацыя і каго мы паспелі выдаць за гэтыя гады. І пытанняў больш да нас не было.
Пайшлі на сустрач.
Так, так.
Вам зрабілі нейкія такія льготныя ўмовы?
Не, я звычайна не люблю гуляцца ў гэтую гульню, там што
там плакацца, што мы беларусы, да,
што мы няшчасныя, бедныя. Наадварот, я стараюся зрабіць прапанову, каб паказаць, што мы паўнавартасныя, чытацкая аўдыторыя ў нас няхай не вымірацца там дзясяткамі, сотнямі тысяч, але яна ёсць. І кнігі трэба рабіць. Я просто ведаю, што калі ты будзеш на роўных камунікаваць там з людзьмі, з калегамі, то і да цябе будзе адпаведнае стаўленне.
А вы даеце сакрэт, вот зараз вы над чым працуеце? Я так разумею, што вось гэтыя кнігі, якія выйшлі, это ўжо былі напрацоўкі, якія былі зроблены ў Беларусі там.
Так.
Так. А вот зараз якія аўтары, хаця бы што нам чакаць у гэтым годзе?
Ну, збольшага да, мы працуем над тымі праектамі, якія былі задуманыя яшчэ ў 2021-2022 годзе. На жаль, шмат з якімі атрымаўся вельмі вялікі перапынак. І з тым жа Гарри Поттерам над ім мы працуем, і з фантастычнай сагай Ярослава Кжындовіча таксама працуем. Перазаключылі контракт з агентамі Анджея Сапковскага, і зараз у нас ёсць правы на 4-5 кнігі з серыі пра Ведзьмара. Мы маем правы на все романы Салі Руні, і літаральна праз месяц выйдзе яе новая кніга па-беларуску. Вось. Ну і у планах працягваць выдаваць загубленых пісьменнікаў, пісьменнікаў загубленага пакалення, дакладна, это Эрыха Марыю Рэмарк, роман «Чорны абеліск» у перакладзе Інны Хоміч, ўжо лежыць у нас амаль гатовы да друку. Вось. Вельмі чакаем рукапісаў ад беларускіх аўтараў, заклікаю іх не маўчаць, а дасылаць рукапісы на наш электронны адрас, і гатовы выдаваць пад псевданімамі, захоўваць поўную канфідэнцыяльнасць. Усё магчыма ў плане выдання кніжак.
У канцы мінулага года выдавецтва Янушкевіч было пазбаўлена ліцэнзіі ў Беларусі, пасля чаго ў Польшчы быў запушчаны праект «Магістрат кніговка» для аднаўлення выдавецкай дзейнасці Янушкевіча. Гэта сістэма падобная да платформы Patreon, з дапамогай якой можна данаціць на падтрымку беларускіх праектаў. Thank you.
слухаем радио «Рація». Тут життя з літературою.
12 травня у Вільні відбулася презентація двох нових книг Олега Мінкіна «Правдивая історія країни Хлудов» і «Країна Талера». Правда, гэта не новыя творы, а іх перавыданне ў апошняй аўтарскай рэдакцыі. Прэзентацыя адбылася з удзелам аўтара і літаратуразнаўцы Сергія Кавалёва. У маёй размове з Алегам Мінкіным ён патлумачыў, чаму вырашыў перавыдаць раман «Праўдзівая гісторыя краіны Хлудаў», які напісаў у сааўтарстве з Віктарам Галковым.
Бац, і абсурд, і жорсткасць. Адусюль. От хто? От я, наприклад, хотів гэтую книжку вже у друк отдавати, так? Вот. Починалася війна на Україні, так? Думаю, боже мой, я до такого не мог додуматися. Русские воювали з українцями. Ну так, подумати, а? От, ну, це з моєї, навіть з моєї психології, я, ну, у мене там на душі щось закипело. Некі такі жахи і сльози. Я думаю, ну, ми нейкую дитячу реч надрукували, так, і гаре на гарем, так, таке кохання. А потім пройшов час, коли українці вже... Я хотів до дня народження цю книжку видати. Коли українці вже спинили цю агресію, я, ну, подумав, що, ну, все равно буду це саме до кінця вже йти і надрукую цю книжку. Так ось абсурд. Війна Росії з Україною. А до цього була ля-ля та поля, ось яке таке. Розмови такі легенькі. Ось, не нападусь, там, в ученні, там, не може такого бути. От може бути такий абсурд. Війна русських і українців. Абсурд во всім. Просто от люди просто не хочуть цього абсурда. Не хочуть цієї жорсткості, так? Вони хочуть ніякої гармонії, вони хочуть, щоб світ розвивався, там, ну, до нічого імкнувся, так? Ніякі ідеали, там. А от я ось прожив життя, так? Наприклад, ну думав, що це таке за життя. От у основі абсурд і жорсткість, все, у основі. Але є і кохання, там, і це, і все присутнічає. Але от не таким, по таким, от, там уже є у мене, там замкнена країна, там, і, там є такі місцини, де, ну, ми пишемо, усе, що відбувається, воно якби як до того самого доходить, ну, що було раніше. Ось, це от, якби так. Повторається. Самоповтори такі.
В гэтым варіанті романа ёсць 4 новыя часткі. А от чаму яны дадзены, у іх нейкі новы сэнс укладзены, там новае разуменне, ці што там у гэтых частках?
Не, гэта просто чарнавікі, якія...
То есть, они былі раней напісаны, они просто так, былі не апрацаваны.
Так. А ён з'ехаў вельмі далёка, і вось, ён паехаў у Ізраіль, так? Там... Война была с арабами, а он поехал с гармоничного, пригожего, вот еще абсурдная речь, с пригожего Кишинева, с пригожего города, съехал у... там, где война с арабами, так, а сам он такой интеллигентный, такой, ну, как и мои герои, вот, и трапляю в это пекло, ну, израильское, и пекло в сенсе природное, там же солнце, все там, это самое, зараз бедный высох, 54 кило, вышейший за меня. Ось, и его просто, он так само был в трансе от того, что таки отрымал таки. И тому он просто, для него это наша дитячая гульня студентская, ну, как бы, скончилась его. А зараз он просто долгий час там жил, а я весь час не покоился, что книга не дописана, и это я черновики просто достал там, еще и роман той был у меня.
А всі ведають вас як поета, який, ну, практично все життя удосконалює свої вірші, там щось зміняє, слово зміняє, переписує, шукає просто ніку універсальну досконалість. Але ось гэтый роман, це вже все, апошня версія, ці ще...
Апошня версія гэтага роману. Я вже не бачу ніяких таких. Ось, ну, може, я ще лепш своє нешто напишу поза гэтым романом.
Але ось гэтыя падзеі, пра якія вы расказваеце, вайна з Украінаю, там все, што вакол адбываецца, вот это разуменне, новое разумение життя. Ну, это такой богатый материал, по-моему. Ти, может, этот материал, ну, легче в основу некой новой книги, нового романа. Вот, по-моему, как бы варто написать?
Да не варто. Есть некая завершенность, отчувание завершенности. И треба переходить до інших речей там. Ну, або ничего не писать. Это однольково.
До інших речей, это до чего?
Ну, например, мне задума написать, ну, скажем, пока что так назовем, фантастичное оповедание.
А, ну я про это и кажу, что что-то еще написать.
Это я, с имя писать уже ничего не буду, с моим соавтором.
А, нет, я кажу про нечто иншее написать, да, потому что я кажу, что вот этот опыт житевый, опыт того, что вокруг отбывается, он повинен не как реализоваться не.
Может, не такие, как ранее, я некий творческий запал у меня еще застался. Ну, я не буду, как, ну, это же нельзя выдавать, какие у тебя там сюжет. Я зараз вот, у меня в голове крутится такой сюжет, что я хочу написать еще одно фантастичное оповедание.
На презентации говорили не только про книги, але и про товариство молодых литераторов тутейшие, а так само про его лидера Олеся Беляцкого, который поуплывал на творчесть Олега Минкина.
Свободы не дай, 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 свободы не дай
Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
У социальных сетках выкликал шмат дискуссий артикул поэтки Сабины Брело про то, что за 2 года в эмиграции яна так и не смогла пристосоваться и отчувая себе выгнанником. Про отчувание человеческого болю, життё поза домом и немагчимость знайсти отказы на пытанне, разважая поэтка Сабина Брело у гутарцы с Юлией Сівец.
Акурат недавно у Фейсбуку было такое абмеркаванне на конт вертання і невертання. І калі раней писали все вось, як толькі адбудуцца змены, мы адразу едзем, то цяпер ужо пішуць, што надакучыла жыць на такіх валізах, што ўладковаюць тут жыццё. Вось на вашу думку, на які працэнт вернецца, калі будуць змены в Беларусі? Ці сапраўды, што з кожным месяцам все менш і менш людзей, якія гатовы вернуцца?
Я не вельмі давяраю людзям, якія крычаць пра любоў да радзімы, таму што гэта класічны твор «Кароль Лір», когда дзве дачкі упэўнівалі бацьку, як яны яго любяць, а потым яны сталі здрадніцамі. А малодшая, якая не знайшла слова, умаўчала, якую ён пазбавіў праз гэта спадчыны, яна яго насамрэч любіла. Я думаю, что это будет шмат у чем залежить, конечно, от того, как люди привяжутся уже до новых мест. И, конечно же, люди, которые поехали с детьми, чьи дети пошли в школы, и они будут больше привязаны до новых мест. Мы ж бачым, што ад'езд сам па сабе розны і па розных прычынах адбываецца. З мужам гэта выгнанне, гэта проста збег ад таго, каб ты не патрапіў у турму, бо я ў турму вельмі не хачу, хаця была гатова. Ёсць экспаты, іх даволі шмат. Ёсць людзі, якія паехалі, релакаваўшыся. Ёсць людзі, якія проста перавезлі сюды бізнес, альбо перавезлі сюды свае нейкія грамадскія ініцыятывы. Яны працягваюць тут жыць. І калі магчыма будзе перамясціць іх зноў у Беларусь, калі жыццё застаецца больш-менш роўным такім, я маю на ўвазе той самы прыкладны заробак, той самы там нейкі ўзровень жыцця, тая самая праца, бо людзі перавозілі працу, ну яны проста пераедуць. А той, хто, канешне ж, пераехаў і знайшоў тут за мяжой працу, за мяжой, да, на замежную нейкую фірму альбо кампанію, хто уладкаваў дзяцей у школу, ну яны, можа, і будуць заставацца, хутчэй за ўсё.
Прадстаўнікі незалежных медыя вернуцца ці не? І, напрыклад, сябры грамадскіх арганізацый, НГО?
Калі мы падумаем пра тое, што нейкім чынам на Беларусі ўсталюецца нармальная палітычная сітуацыя, то яны, канешне, вернуцца. Яны просто перамясцяцца так, як яны перамясціліся, в принципе, у іншыя краіны. Вера перамесціцца, я думаю. Але я не вельмі веру ў тое, што хутка ўсталюецца нормальный политический режим.
С надеей глядите, ці надеей так само с каждым месяцем все менее. В 2020 году многие думали, вось, зусім троху казали, что вот, политвязни не будут сидеть весь термин, по вынику уже выходят многие, кто я сидел весь термин. Надея есть у вас, ці больше нет пессимизму?
Нет, у меня нет, нема надеи, и не было надеи в 2020 году, потому что я ведаю структуру международного права и международной политики, и, на жаль, нема ніякай магчымасці ўздзеяння на гэты режим. И тому я увогуле в гэтым сэнсе пессимист, я думаю, что тоталитаризм будет расползаться, на жаль. На жаль, он будет расползаться так само и по территориях нашей ойкумены, пробачьте. Просто тому, что человечество не выработало этих стримок.
Вертаючись с того, чего мы починали, а тогда тебе есть сенс шакать вертание на родиму, коли надеи нема? Ти, может быть, мает рация тех, кто починает включаться тут в житё? Ти просто это психологично немагчимо для вас?
Ты никому не можешь пораить, як жить. Главное, ты не можешь продиктовать, як себе отчувать. Мы не ведаем, як адчувае насамрэч сябе чалавек, які дэманструе, можа, нават невялікі пазітыў. Мы не ведаем, што ён адчувае. Можа, ён там начамі не спіць і гаруе, просто нікому пра гэта не кажа. Мы мусім прызнаць, што вялікая колькасць людзей у свеце задаволеная тым, што ёсць Ікея, што ёсць нейкія смачныя ежа, што ёсць нейкая магчымасць пагуляць і разлічся, да? Што ёсць магчымасць кудысьці схадзіць, пасустракацца з сябрамі, выпіць віна. Да, калі ты ў гэтым можаш знайсці суцяшэнне, ты будзеш яго знаходзіць і жыць. А калі табе гэтага мала і ты думаеш пра тое, што як ну сапраўды вось гэтыя канцы сцягваць. Псіхолагі з аднаго боку сёння вельмі суцяшаюць людзей, з іншага боку, на мой погляд, яны робяць іх какімі-то поўнымі ідыотамі. Таму што у такіх намаганнях захаваць сябе ты захоўваеш нейкую, напэўна, сваю фізічную абалонку. Цалкам будзеш губляць вот это вот адчуванне свету, а свет гэта боль сёння, гэта просто суцэльны боль. І для мяне просто дзіўна ж, калі гэта людзі не бачаць.
Сабіна Брыло – расійскамоўная паэтка з Беларусі, якая з прычыны палітычнага пераследу ўжо 2 гады жыве ў Вільні. Вывучыла літоўскую мову, актыўна перакладае з яе, а ва ўласнай творчасці заўважна часцей стала пісаць па-беларуску.
Темры по наших людь зубах, мы голые тясны шерым, вы цирквем сгорла страх, вы выбейте наши бочи, мы будем исти на слых, у опошние хвили ночи, мы учуем ваш енки крик, вы выбейте наши бочи. Будем исти на слых у опошние хвили ночи, чуем ваш енкий крик.
Поля, поврастаю.
Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
Алес Ліпай нарадзіўся ў 1966 годзе ў вёсцы Андрасоўшчына Капыльскага раёна Менскай вобласці. Паэт, журналіст, скончыў сярэднюю школу ў Капылі, затым факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. У 1988 годзе стаў першым карэспандэнтам Радыё Свабода ў Беларусі. У 1991 годзе цягам працы ў газеце «Знамя юнасці» вёў беларускамоўную старонку «Родны склон». На пачатку 90-х зладзіў перавоз у Беларусь звыш тысячы кніг, выдадзеных беларускай дыяспарай ў Нямеччыне, і распаўсюдзіў іх па школах ды бібліятэках. Заснаваў беларускае прыватнае агенцтва навінаў «Белапан». Пайшоў жыцця ў 2018 годзе. Першую кнігу паэзіі «Пад снегам» выдаў у 2000 годзе. У 2007 выйшаў зборнік паэзіі «Рэшта». У 2017 годзе кніга вершаў «Абдымкі».
Рэцэнзіі.
Так бывае, калі чалавек паспяхова займаецца адразу некалькімі сур'ёзнымі справамі, у тым ліку літаратуры, дык літаратура, як правіла, апынаецца як бы ў тені, успрымаецца адмысловым хобі гэтага чалавека. Так у мяне было і з Алесем Ліпаем. Перад усім у маім уяўленні ён атаясамляўся з журналістыкай, агенцтвам навінаў «Белапан», якую ён стварыў і ўзначальваў. Час ад часу я сустракаў яго на літаратурных імпрэзах, нават чуў, як чытае свае вершы, але гэта не змяняла майго ўспрымання. А вось не стала Алеся, чытаю ягоныя вершы і разумею, што быў ён перад усім паэтам. Варта адразу зацеміць, што кніга «Абдымкі», якую выдала выдавецтва «Кнігазбор», атрымалася вельмі прыгожай. У цвёрдай вокладцы з супервокладкай дызайн кнігі выканаў славуты кніжны мастак Генадзь Мацур. Здавалася б, яе аўтар, як кіраўнік агенцтва навінаў, які жыве ў штодзённым атачэнні актуальных падзеяў, мусіць і вершы пісаць на надзённыя тэмы. Але якраз такіх вершаў у кнізе няма. Ёсць некалькі вершаў пра клопат за лёс роднай Беларусі. У адным з іх аўтар прызнаецца, што гатовы гарэць у пекле на вагні, але каб Господь выратаваў краіну. З гэтых вершаў і пачынаецца кніга. Аднак асноўны яе змест вельмі прыватны і асабісты. Тут шмат, што для мяне было нечаканым, вершаў пра каханне. Нечаканым таму, што такія вершы звычайна пішуць у маладосці. Хаця, магчыма, кніга ўтрымлівае вершы з розных гадоў. З кнігі дазнаешся, што аўтар апошнія гады жыцця быў вельмі адзінокі і самотны. Яшчэ паэт шмат разважае пра жыццё і смерць, хутчэй па-філасофску, і прадбачыў хуткае развітанне жыццём. Наступны прыпынак мой – пара збіраць рэчы. І кожны новы вакзальны свісток гучыць на вышэйшай ноце. Але, не гледзячы ні на што, кніга вельмі светлая і жыццялюбная. Аўтар з такой прагай да жыцця згадвае лепшыя свае імгненні, падзеі, сустрэчы, думкі. І таму так трагічна, што лёсам было адпушчана гэтаму жыццялюбу так мала дзён. І без перабольшвання можна сказаць, што Алес Ліпай прысвяціў сваё жыццё сваёй краіне. Вось і галоўная яго песня так і называецца «Карабель маёй краіны».
Рэцэнзіі.
Ты няма мяне. дальней стороны до дому. Сам гукаюся самому тому дому клёну, тому. И плывут яксны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, ты туманы. Там босые следы, там небо в голубом, там от живой воды так горько на губах. Там же там узышли и заплялися в лёс гнев стишаной земли, спел взрушенных небес. С дальней стороны до дому сам гукаюся самому тому дому клёну, тому. И плывут яксны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, дым, ты туманы. Мне птушка из выраю до дому прилетать и целовать землю и небо обдымать. А як тому не быть, ты хоть бы сном проплыть, хоть дымом туману над кленом под в окно. С дальней стороны до дому сам гукаюся саму тому клёну, дому, дому. И плывут ясны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, ты туманы. И плывут ясны с дальней стороны до дому, с дальней стороны до дому, стороны ты туманы.
Сторонки с книги.
Працягваем знаёміць з паэтычнай кнігай Алеся Ліпая «Абдымкі». Вершы са зборніка чытае Стась Дэдэрка.
Здаецца, больше сил ўжо няма, каб верыць Беларусь, што шчасце будзе. А гэта просто надышла зіма, і маразамі сцяла табе грудзі. А гэта просто ледзяны шарон скаваў душу тваю бязлітасна, да болю, каб нас, тваіх дзяцей нямоглых, ён стрымаў, не даў нам вырвацца на волю. Каб не хацець, ні марыць не маглі узняцца ў неба і расправіць крылы, каб на грудзях тваіх застужаных знайшлі супакаенне перш, а потым і магілы. Але якой бы моцнай ні была зіма, бег часу ёй не запаволіць. І помніш, Беларусь, ты нам дала жаданне жыць мацней за прагу волі. Перачакаем, выцерпім зіму, надыдзе час, пакажамся з-пад лёду, каб радасна вітаць вясну саму, а з ёю і дармовую свабоду. І скажуць людзі, што жывуць наўкол, за што гаротным ды такія мукі? Пачнуць прасіць за свой святочны стол і ў чэргі стануць, каб паціснуць рукі. П'ючы іх тост за наш, за гераізм, усё ж у бок адводзіць вочы будзем, бо ведаем свайго жыцця трагізм. Бег часу нам ніяк не замарудзіць, і зноў надыдзе лютая зіма, і маразамі нашы грудзі сцяне, і здасться, быццам сіл ужо няма, аж покуль снег пад намі не растане. Гэты дзень адметны табою, у яго твой голас і пах, як садзіцца сонца за борам, промні блытаюцца ў валасах. Паспрабуй жа рухам павекаў не спалохаць гэтых стракоз. Вунь на нас пазірае вечнасць з-пад распушчаных сонцам кос, з пакваля праступае агнямі ноч, і нават больш, чым яна, гэта Бог назірае за намі, гэта Бог бласлаўляе нас на расстанні і на каханне, на сумненні і на давер, як зліваецца наша дыханне ў трапяткі пяшчотны верш, як віюцца ў жарскім двубоі нашы рукі за ўзмахам узмах. Гэта ноч адметна табою, у яе твой водар і смак. Не маркоцься маёй мінушчынай, зразумей, лёс дагэтульны мой, быў нібыта арэх нялушчаны, невядома, што пад лузгой. Папярэднія мае пошукі, а нічога мне не далі, я грыбнік, у якога ў кошыку толькі і быў, што ад восені ліст. Богу дзякую, ты з'явілася, як з душы з'яўляецца верш. За табою пазёмка вілася, і сняжынкі ляцелі ўверх. За табою завея слалася, быццам вэлюм, вуаль, фата. І адразу на свеце сталася, як задумана Богам, фатал. І стаялі дрэвы па тыняем, нібы ў травеньскіх кветках сады. І адразу ўсё іншае, лішняе, абляцела з мяне тады. Пачуццёвую завірухаю ахінула нас, абняло. Не шчамі маё сэрца скрухаю, што было да цябе сіло. З той мінуўшчыны, рызыкуючы, можна вырвацца толькі вер у найлепшую з нашых будучынь. Ну, давай, як сняжынкі, уверх. Я па тваіх слядах ішоў закаханай доўга. Ты ж верыла толькі ў адзінага нейкага Бога, лічыла мяне створаным па ягоным узоры, хаця гэта я, не ён, шчодра дарыў табе зоры. Ствараў іх, праўда, ён, на страшным судзе прызнаюся, проста таму, што ведаю, а не таму, што баюся. Мяне не было зусім на тым шоу сакральным, але менавіта я скраў рэквізіт тэатральны, і ўсё, што скраў, склаў пад стромкія твае ногі, сведкай адзіны Бог ды астатнія богі. А ты, думаўшы, што гэта ён твае просьбы чуе, круцілася перад люстэркам, правяраючы, ці пасуе. Я засынаў паглядзець, што ты сніш. Я прачынаўся глядзець, як ты спіш. Я цалаваў твае вочы, і ў сне ты усміхалася некаму мне. Поўня кацілася ў цёплы заліў, роўна як з яблыні белы наліў, і адчуваючы жарсця ў прыліў, Бога за хвалі кахання хваліў. Ты ў гэты свет толькі дзеля яго, каб замяніць мне астатніх багоў. Я ж, ігнаруючы іншых кабет, стану анёлам нейкай табе. Хвілі складваліся ў гады, чэрсцвелі сэрцаў акрайцы. Наш паштальён памёр з нуды, бо ты не дала яму працы. А зараз не напісаць некралог, не выплакацца над магілай. Зжоўкла папера на нашых сталах, высахла ў стрыжнях чарніла. Супакою сваю душу за гушкай, хай больш не кране яе крылом чорная вялізазная птушка, гадаваная дагэтуль злом. Хай яна памлее пад павевам ад няважкіх крылцаў матылькоў, што лятуць, лятуць, лятуць з-пад веяў, выкшталцоных у дабры багу. Наперадзе халодная зіма. На выперадкі хмары і завеі даводзяць, што на свеце больш няма ні сонца, ні спагады, ні надзеі. Ды мы з табой не паддамося на ілжывую такую прапаганду, бо як бы зімна не было, вясна надыдзе і разгоніць гэту банду. Пра сілу. Вецер статак аблокаў пасе, аслабеў на батрацкай страве. Я між імі ляжу ў расе, у высокай такой атаве, набіраюся моцы ўзляцець над няшчасным светам і шчасны стаць лягчэйшым за ўласны цень і святлейшым за цень уласны. Далучыўшыся да грамады з некуль гнаных ветрам аблокаў, ні бяды не знаць, ні нуды, ні канца не мець, ні вытокаў, А як толькі стану слабець, дык растану ў небе бясследна, не пакінуўшы па сабе ані зла, ні жалю, ні тлену.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
А неўзабаве прыйдзе дзень, якога так чакалі ўсе. Цябе закруціць вір падзей, і мур хіснецца і ўпадзе. Рыхтуй сябе, рыхтуй дзяцей, бо неўзабаве прыйдзе дзень, калі адступіць шэры дзень, і мур хіснецца і ўпадзе. Что я поспею, дай мне знак, дай мне надею, что я заспею, и ты почнешься ми ветром, почнешь с кахання и сябром. И все обдымная любовь тебе раскрыется и знов. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне надею, что я заспею, и гэты час для всіх, для нас початком будет новых дён. Не будет вечною стяна, у яе короткое життё. Дай мне знак, дай мне надею, что я поспею. Дай мне знак, дай мне надею, что я заспею. Дай мне знак, дай мне знак. твоя заспеет.